سلام بیوه اتون سلسته مهرات اگرش کن حده زبالو و تریا نقیار و مخنیاز ایجلت المان ایسا ایسام احایون حالی فکالو وی تحت خسزار وی دلخار پریزیدنت سایا سفرکی سرای دیرو از فیشو گلی سوی تریلیون تحاکیمو اب عداغا اتزرگ حلو داری جابر شی ایلو سخونه حوالاتات نب ارترای اتونی ایلو حبت حجر المزقاق نزي أبرات كل زي دخول الخفوات بتجبر إلي وبرزيدنت إساس أدعو زحوي ثم راتنا تبلور حتى حكيت حسات حسات الكل تتزارو ما حشوكم مثلني على ما زي واشنطن دي سي
هلو بويس اوف أمريكا عزينا جم جم سبحيل في تجراي زكاير نغيرو كل رينا هنا سلزي تجارو نجبر سلنا ناتنا غزانا نسري كعبياي سلسنياي زي واقعي أوشتنا كبير شكرني ኤርትራውያን ናይ ባዕሎም ሽግር ኣሎ ክልቲኦም ናይ ኮሚኒስት መፅሓፍ ገይሮም ንዓና ኣብ መንጎ ፋሲቶም መምስና እንዳኳልዑ ስልጣን ንምቕፃል እምበር ካሊእ ዓላማ የብሎምን ይቐኒለ
ኩሉ ሻዕ ብዛዕባ ኤርትራ ምሕላፍ መፍትሒ ክንገብረሉ ተንኽእሎ ኣይመሓሸን ምክንያቱ ሃይለማርያም ደሳለኝ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ወፂኦም ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ቦታታት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዋግኡ ሓይልታት ከም ዘለዉ ኣሚኖም እዮም ቤኒሻንጉል ዝበሃል ቦታ ከባቢ ጎንደር መተማ ኢሎም ቁፅሮም 200 ክኾኑ ይኽእሉ 300 ክኾኑ ይኽእሉ ቁፅሮም ዘይተነፀረ ኣለዉ ነዚኦም ንሕና ብህዝብና ኢና ንከላኸሎም ዘለና ካብቲ ህዝቢ ኢሎም ከብቁዕሲ ካብ ኤርትራ እዮም ወፂኦም ክብሉ ድሕሪ ሓደ ወርሒ
እቶም ዝዓፅዮምኩም ثلاثة فرات إيرتراويان أموت جاسا أجد جاس بطن المنطقي أخلاديكو قلو حكي كفتي زحاتتو حطو أتي غاب إيرترا أحادي يوس قلو عبي يوعد الله جزل حطو جد عيب حكي أجد جاسي فلسائيو غاب إيرترا قواف يلن بايتو يلن غاب إيرترا موديتار يلن عبي لأيوعد الله حرين ኣብ ጅባ ኢሳያስ ሓጎስኪሳ ገብረኣብ ንክጠም ዘለዉ ሰብ ሓደ ኤርትራ ኣብ ኤርትራውያን ይውዕል የለ ኤርትራ ባህሊ ካብ ኤርትራ
ሃይ ሃሎ ቤ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን እዚኦም ዳ ንኤርትራ ተዝሓስቡ ማ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅም ተዛረቡ ስያስታ ንዓዲ ቃለስን ይፅዕርን ኣሎ እምበር ስያስታቅሙ እንታይ ዘይገበረ ይቐንዲለ ክንደይ ናይ ኳ ከይተክልፍዎ ግን ደስ ከይብለኩም ከማን ትሰምዕዎ
ከመይ ትውዕሉ ብጣዕሚ ትገርምኡኹም ኣብ ናይ ህዳሴ ግድብ ናይ ኢትዮጵያ ዝቐናቐንቲ ካብ ኤርትራ ተላዒሎም ከይዶም ንኸጥፍኡ ተደምሰሱ ሰሚዕና እዮ እቲ ዝገርም እርምጃ እዩ መራሕቲ ሻዕብያ ነዚ እንዳፈለጥዮም ንኢኸሞም ግን ኣነት ዝገርመኒ ብኤዮ ንኤርትራ ደው ኢልኩም ንሓለፍቶም ንኽትሓቱ ትኢናዮም ጉስሉ ሰሚዕናኩም
ሰላም ቪኦኤ ኣብ ሰለስተ ክፋላት ሰለስተ ምሁራት ኤርትራውያን ክሳዕ መጨረሽታ ተኸታቲልናዮም ኮፒ ናይ ምዕራባውያን ኮይኖም ረኺበዮም ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ከምዘይተሰርሐን ከምዘይስራሕ ዘሎን ንኩሉ ነገር ከተሓሕትዎን ከቃልልዎን ተሰሚዖም መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከይደነነ ከይተንበርከኸ ከይተማለደ ሃገራዊ ክብረት ናብ ሕቶ ከይእተወ ቀዳምነት ንቀዳምነት ብምሃብ ቁጠባውን ማሕበራውን ምዕሩይ ዕዳለ ንኽባፃሕ ከምኡ ውን ዝመፅእ ወለዶ ዝበሰለ ፍረ ንክበልዕ መሰረት ስርትን የንፅፍን ይደሎ እሞ እዋኑ እዋን ስራሕ እሞ እንተኽኢልና ንሓግዝ ዝኣንበር ዓይነናሹ ክብል ፈቱ ታደሰ መኮንን እየ ተንኪዩ ይቐንለይ